yana bir tasavvur, bir taassurotga ega bo'lmasdan buni xulosa chiqarsam men uchun nomaqbul bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin mana Temurxo'ja o'g'lining yana bitta fikriga qo'shilmayman. O'zbekistonda bu asarlar taqlab qo'yilgan, bunaqa asarlar yozish mumkin emas degan fikrlarga mutlaqo qo'shilmayman. Bunday narsa yerda hech qanaqa yo'q, taqlanmagan, yozyapti, yozilyapti, lekin yerda badiiy mahorat degan narsa bor. Nega mana shu Shukur Xolmirzayev misol uchun tarixni yozuvchi, o'sha butun hammamiz hurmat qiladigan shunday bir yozuvchini kitobini hozirgacha biz ko'zimizga surtib o'qiymiz. Shunday darajadagi narsalar yaratilishi kerak. Lekin meningcha agar haqiqatda ham adabiy jarayonda shunday bir yorib chiqadigan shunday bir narsalar, asarlar yaratilsa, u ommalashishi kerak. U bo'yicha adabiy jarayondan uzoqlashish tendensiyasi ham qaramasdan qanaqadir bir o'shanga bir yurakka yaqin narsa yozsa, qanaqadir shu odamlar undan bahra olishi kerak deb o'ylayman.
Narzul aka, endi mana bu kechirasiz, Narzul aka, Temurxo'ja aytdiki, bu muqaddas vatanda azizdir inson degan shior gapirlar ekan, o'sha qamoqda yotgan Mamadali Mahmudovni eslashimiz lozim va qamoqda Mamadali Mahmudov toki yotar ekan, bu shior siyqa bo'ladi degan fikrni aytdi. Temur aka, o'ziga bersak agar suhbatni, nima Temur aka, mana keyingi paytda 19 yil mobaynida yaratilgan asarlarga munosabatingiz qanday? Qanday yaratildi mana shu asarlar? Agar bilasizmi, shu asarlardan xabaringiz bormi? Temurxo'ja o'g'li Istanbuldan Ko'ch universiteti professori.
Sovet davrining bir xususiyati bor. Bu Sovet davri adabiyotining unda metafor, ya'ni mecazi ma'nodagi asarlar yaratish majburiyati bordi. Chunki yozuvchilar, shoirlar o'z fikr tushunchalarini aholining kundalik turmushini ochiq aydin asarlarida yaratish imkonlari yo'q edi. Ular faqat metaforaga, ya'ni mecazga sig'inib, mecazi so'zlar orqali vaziyatni izohlar edilar. Ana Cho'lponning she'rlarini olaylik. Uning Qiz degan she'ri, Ko'ngil degan she'ri va Yangi man degan she'rlarini bugun o'qib chiqsak, o'sha Sovet davridagi og'ir ahvolda Cho'lponning qanday o'zbek xalqining azob uqubatlarini, o'sha Sovet ishkanchasi ostidagi vaziyatni, demak, metafora orqali, mijozi so'zlar orqali yaratganiga ko'ramiz. Ayni shaklda Sovet davrida ham Rauf Parfi, Erkin Vohidov 60-chi yillarda boshlagan she'rlarida bunday metafora orqali mecazi she'rlar, asarlar yozdilar. Ayniqsa Erkin Vohidovning yozgan Arslan o'rgatuvchi. Agar o'sha Arslan o'rgatuvchini o'qisangiz, bu bir sirkda, sirkusda arslanning og'zidan o'sha sirkning ahvolini yaxshi yaratadi. O'sha, demak, u yerda arslanning faryodi orqali Erkin Vohidov O'zbekiston og'ir ahvolini yaratar edilar. Keyin so'nggi paytlarda ba'zi shoirlar ham bunday metafora orqali she'rlar yozib yaptilar, ammo ochiq aydin yozish imkoni yo'q albatta bu o'tgan 19 yil ichida.
Temur aka, mana o'zbek yozuvchilari bilan 90-chi yillarni o'rtalarida suhbatlashgan O'zbekiston prezidenti Karimov, nega sizlar butun mana shu davrni tahlil qiladigan katta-katta epik asarlar yaratmaysizlar degan savolga, ular bu davr analiz tahlil qilinishi kerak, biroz kutish lozim degan javobni berishgan. Endi bu Erkin Vohidov va Murod Muhammad do'st haqida gap ketyapti. Siz mana Erkin Vohidovdan yaxshi misol keltirdingiz. Arslon o'rgatuvchi degan she'rida o'sha popukant evaziga olov halqadan sakrayotgan, demak, arslon haqida gap bo'ladi. Bu yerda ham mana popukant haqida gap ketyapti. Lekin xo'p, yozuvchi qachon aks ettirish kerak bo'layotgan voqealarni? Bugunni o'zidami? Masalan, bugunni o'zida jurnalistlar biz yozamiz. Ertagami, bir oydan keyinmi, 10 yildan keyinmi, qachon aks ettirish kerak Temurxo'ja?
Voqealar yig'ilib turib, keyin tarixchilar chiqib, u davrni yaratadilar. Biroq yozuvchilar bo'lsa, ular tarixni emas, yashagan kunni yaratadilar. Biz Cho'lponga nega bunday katta ahamiyat beryapmiz? Chunki Cho'lpon o'sha yashagan davrni tarixchilardan oldin yaratdi. Erkin Vohidovlar, Rauf Parfilar ham o'sha yashagan taki ahvolni ular tarixchilarni kutib turmasdan aholiga yetkazib berdilar. Demak, bugungi yozuvchilarning ham, san'atkorlarning ham vazifasi bugungi hayotni, turmushni bor haqiqati bilan, hech bir narsani burttirmasdan, soxtalashtirmasdan adabiy asarlar orqali o'rtaga qo'yish. Ammo bu imkon bugungi vaziyatda o'zbek yozuvchilariga berilmayapti, afsus.
Temurxo'ja fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Hamdamov bilan aloqa uzilib qoldi. Hozir endi yana suhbatdoshimiz Narzullo Oqiljonovga bersak so'z. Navbatim Narzullo aka, sizdan eshitsak endi.
Yangi texnika, yangi telekommunikatsiya, texnologiya kirib kelyapti-da. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, internet tarmog'iga kirishga bugun dunyoda shu butun, ayniqsa mana shu yaqindan shu mustaqil bo'lgan davlatlar hududidagi fuqarolar juda bir, misol uchun, juda internet qiziqib qarayapti. Hozir mana shu qurultoyga chiqishdan oldin meni studiyaga ulashsangiz, kutubxonada Abdulla aka, eshityapsizmi?
Eshityapman, gapiravering.
Kutubxonada to'g'risini aytsam, faqat bir o'zim yana bir kishi bor edi kutubxonada. O'zimizning mana shu ishxonamiz kutubxonasida. Demak, bugungi kunda shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'quvchilar kutubxonada juda ham kam, boyaga chiqayotgan asarlar bilan uncha qiziqmayapti. Ular demak ko'proq o'sha internet kafelarda o'tiryapti. Yo'lmasa xonasida, ishxonasida internetga kirib ko'proq o'sha ma'lumot, axborotlar olishlar bilan balki mashg'ul bo'lyapti.
Narzul aka, endi internetda adabiyot ham bor. O'sha nega o'zbek adabiyoti internetga kirib kelmayapti? Masalan, Ziyo.uz.com degan nashrda ba'zi bir asarlar bor, lekin mutlaq bugungi kunni aks ettirmayapti. Nima uchun oqsayapti? Nima uchun mana kitob yarmarkalari bo'ladi. Germaniyada bo'ldi kitob yarmarkasi, Yaponiyada bo'ldi, Rossiyada bo'ldi. O'zbek yozuvchilari o'zini romanlari, kitoblar bilan ishtirok qilmayapti. Ya'ni biz o'zimizning ichimizda kitob yozayapmiz deb mag'rur o'tirishimiz mumkin, lekin uni yetkazib bera olmayapmiz global dunyoga. Mana shu masalani ham ko'rish kerak. Internetda bo'lmasa, ana nima aytadiku, Robinson Crusoe degan asarda aytadiku, kema dengizga bormasa, dengiz kemaga kelish kerak dedi. Nima uchun dengiz kemaga kelmayapti yoki kema dengizga bormayapti? Mana bugungi kunni aks ettirish degan ma'noda bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani mana aks ettiradigan bir tasvir yaqinda butun dunyo ekranlaridan bir-bir aylandi. O'sh chegarasida, O'shni O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida o'zbekistonlik askar bir qirg'izistonlik bolani qo'liga ushlab, unga suv berib turdi. Mana shu kadrni, mana shu tasvirni o'zi O'zbekistonda bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyaga o'rnak illustratsiya bo'lmaydimi? Mana shu tasvirni ko'rganmidingiz deb mana Slava Axunovga, rassom Vyacheslav Axunovga savol beramiz.
Не, я не видел, но я видел, когда смотрел идеологическую продукцию немецкую, вот, и периода нацизма, я видел подобные картинки. Немецкий солдат кормит бедного там белоруса, там русского или поляка. Я тоже видел сталинскую идеологическую картинку, когда русские оккупировали Западную Украину, как русские солдаты кормят детей, вот они все, оказывается, там голодные были, а вот они пришли, их покормили, эти типичные случай. Вот. Так что это все из одного ряда. В обществе разные люди есть. Есть люди на самом деле, у которых сердце большое, они искренне могут помочь. Вот. Даже в тюрьме иногда попадаются такие надзиратели. Про таких говорят семейные без урода.
Hozir Slava, siz agar eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu hamkasbimizni savoliga javob bersangiz, nega mana shu bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani tarannum qilishga bir tanqidiy nazar tashlayapsiz? Nega?
То есть общество закрыто, закрыто. А раз оно закрыто, нет свободы выбора, нет свободы голоса. Вот нету прав человека. У всего общества, у закрытого общества нет прав. Права могут быть только в открытом обществе, где многоголосие. Вот и все.
Demak, Vyacheslav Axunovning fikrlari edi, Toshkentdan, Sebzor mahallasidagi rassom. Marhamat.
Abdulla aka, mumkinmi gapirsam?
Marhamat. Narzulla akaga so'z bersak, marhamat.
Bu odam aytyapti, qarang. Zakrito obshchestvo dedi, yopiq jamiyat. Yopiq jamiyatga qanaq qilib o'sha baklashkani ko'tarib chiqqan shu soldat chiqyapti, o'sha odamlar kirib kelyapti ekan. Yopiq jamiyatga. Siz aytyapsiz, mana chegara ochib, ochdi o'sha paytda kerak bo'lsa kirib keldi. Yopiq jamiyatga qanaq kirib ketgan bular? Mana shuncha odam, 100 000 odam. Barini ochgan paytda kirib keldik mana shu narsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu odam
keyin chiqarib yubordi-ya ularni. Keyin chiqarib yuborishdi-da endi.
Inson huquqlari deyapti. Inson huquqlari deb bu odamni hech kim mana hozir og'zini yopayapti-ku, bemalol mana ozod radio stansiyasi gapiryapti-ku. Nima desa uydan turib gapiryapti-ku. To'g'rimi? Nima deb uni birov qo'lini mana chizma, mana buni yozma, mana buni gapirma deb uni qulflab qo'ygan yo'q-ku. Zanjirband qilib qo'ygan yo'q-ku. Marhamat javob bersa shu savolimga. Kim bu taqlidchi odam shuni yozmagin, chizmagin, ko'chaga chiqmagin. Jamiyat yopiq deb kim aytdi menga? Shunaqa gap bormikan o'zi?
Demak, Nazirulla akani savolini qo'shimcha baran savol bermoqchi edim. Suhbatimiz yakuniga yetib boryapti. Endi Slava Axunov, mana birinchidan mana Nazirulla akani savoliga javob bersangiz, kim sizni taqiqladi? Ikkinchidan mana nima uchun asar yaratmaysiz? Agar siz ham mana shu konkursda ishtirok etish imkoni bo'lsa, qanday bir tasviriy asarmi, tasviriy san'at asarmi siz ba'zan filmlar ham yaratasiz? Qanday bir film yaratgan bo'lardingiz siz, masalan, o'zingiz?
Я бы что сделал фильм о духе сталинского режима. вот в духе сталинского режима, я бы, значит, как бы взял, еще более усилил вот эту ситуацию, идеологическую вот и ситуацию нашу усилил, но сделал это пародию вот на идеологию, пародию на вот эту ситуацию, как бы показал, что вот эти все ценности, вот эти ценности, они как бы имитируют только настоящие ценности. Как бы это вот позолота, а за ней скрывается пустота. Вот. Пустота. Почему? Потому что сегодня в Узбекистане даже не Каримов властвует, а властвуют деньги.
Слава Ахунов фикерлерді ислатып отаман. Халам ажилерді азатликнің хорултай ештіріші. Узбекистан мәтбуат ва ахбарат агентлігі Узбекистан журналистлер үйішмәсі бу мүхаддас ватанда азиздір инсан деген ғайаны өзді мүджәсләм еткен ижади әсәрлер танлауыны елан қылды. Шуғырында mana professor adabiyotshunos Temirxo'ja akaga bir savolimiz bor edi. Biror bir asarni buyurtma berib yaratib bo'ladimi?
Davlat yozuvchilarni, san'atkorlarni himoya etish kerak. Lekin ularga buyurtma berilmaydi. Buyurtma berilganda faqat soxta asarlar, haqiqiy asarlar yaratish imkoni yo'q. Unda faqat buyurtma asarlar bo'ladi. Ana sovet davrida bunday buyurtma asarlar ko'p. O'sha paytlar qarang, G'afur G'ulamni ko'kka chiqardilar. Halbuki o'qisangiz G'afur G'ulam faqat Sovet hükümetinin buyurtmaları bilen şiirler yazgan bugün bir dinam ehemmiyet yok Gafur Gulam'ın şiirlerinin kök kısmı. Belki az bir kısmının var. Ama umumen Gafur Gulam Özbek edebiyatının çokusu de Sovet İttifakı da takdim edilgendi. Ama bugün Gafur Gulam'ı hiç kimem okumaydı. Ama Çolpan'ı okuydular, Aybek'ini okuydular, Gayreti'ni okuydular, Rauf Parti'ni okuydular ve başkalarını okuydular. Demek lirika. Lirika devlet buyurtması bilen yazılmaydı. Yazılganda o lirika bolmaydı. Asası şiir hem lirika boladı. Ya ki devlet buyurtması bilen şiir yazış mümkün emez. Devlet buyurtması bilen fakat manzume yazıladı. Manzume bilen şiir ortasında katta fark var. Manzume degen onun kafiyesi boladı, vezni boladı, çıraylık sözleri boladı ama boş eser boladı. Propagandist eser boladı. Ama şiir, hakiki şiirde buyurtmaga yok. Yazıcı demek başkasının fikrige, buyurtması gelmez, öz vicdanıge, öz yüreginin avazıge kulak verip bunda şiir yazganda o lirik abaladı.